إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله بك جلدي فنيني دندودي لبارتين نيجي جوت أيكو دا تلفون seen mbokk di len taggo dañu bëgg dem ci atga at goge nga xamne suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala moko bëgg lo kep kuy julit ibrahim mo ñaanon yalla waja'al afidatan minan nas tahwi ilayhim kep kuy julit day bëgg aj makka ba senegal bokku na ñaar yi gëna reey yi ñi ñaanalante yalna la yalla yobbu makka lolu nak mbokk julit suñu borom mi ka faratal xamna ne jaamam yépp yegguñu ci kaabam ga lolu motax ci yermandem ju yaatu ja mu ubil julit ñi bunti yo xamne képp ko deppok mom so yeggul ci kaaba ga yit yolu dem ci ka baga mom dana yeksi ci yow lolé mbok da ngay gis né ben règle la bu suñu borom teurel ci lepp lo xamé ni dako faratal ca jaamami mënuñu ko bokon na ci khat khati ak makka naka jek khaton na waye rawatina ad yini dundu ñaari at ngi ci gannaaw amul kenn ku joge ben rew dem arabie saoudite kenn ñadon at yep wa makalan ci limbu neew ren lañu ubbi ci lañ daan wax nit ñi ñew fa cier ba danika lañ joxe lolu kon lu jafé won gën na jafé waye fulilal hamd sunu borom yalla beññon lako faratal ci at ci dundu do mo adam amma yow mi nga xamne yalla dogal na ngay julit bu wer la nga man ci jaamu yalla yang cey taxaw waye amo kattanu dem makka yeenent bi sallallahu alaihi wasallam neena xam leen ne day aduna ñent le fi yalla wacce kenn ki moy ki yalla wërsegal alal ba pare wërsegal ko xam xam alalam jojje mu jël ko dello ko fa neex yalla da ci sakku ngeureumal yalla mune ki moy ki gën ci nit ñi ka nga xamne moy and ak mom yowmal qiyamah tay bokko ak mom pay moy julit bu doon wax e way ak neexoon ma am lu melni li yalla wërsegal diw baye def lu melni li mi def ci jaamu yalla wallahi du ak neexoon ma am li du am ba am keur go taru gim am ba am auto bim am ba am tol yim am la wallahi ba mana def lu bax limi def ci alalam yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam neena ñaar ñi dey ñoy and yowmal qiyamah nonit la waxe ki nga xamne dafa yor alal alal joge musaxta di nos di moy yalla koko yis ci doomu adamay waye bokk nako mi andal yowmal qiyamah bepp jam bo xamene ni yanka ñe ca fogoge ca chaxan yoyé ko mel nonu dey mem yow bo amul dara fowo chaxanu teewul yene and yowmal qiyamah lolu mbokk lu ñuy jangal moy kepp ko xamne sa yene amna ci abdulin ñewna taguna la yonu makka ngene ah yalla sa jam bi day tagunama waye day len donga tema andak mom moy yalla xam nga ne o ma katan ci andak mom lolé sa borom mi le bind mo la gëna xam ngal la way xamal ni koke ajam ga la ko ci yalla wërsegal tuyaaba jooje da nga am lu mel noonu. Yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daa jóge ci xare bu gën a metti, bokk ci yi gën a metti yi mu xare woon, mooy xare bi mu mujj xare mooy mu jóge Madina dem fu ñuy wax Tabuk, ñaar fukki fan mu nekk ko ci désertu Arabie Saoudite bi def 50 degré ci tàngaay, taw di leen fa fekk. Yenent ba nekk fa ak sahaba ya ban jihaatee bay nibisi ba jub Madina, mu ne leen moo ne day am na ñu ñu bàyyi Madina, amul benn pay bu ñu yàlla pay ci suñu jihaat gi lu dul yàlla dana leen ko bindal. Yéen ñi min alquran ci suratu tawba, suñu borom yàlla subhanahu wa taala banaafiqii naan xanaa ñii dañoo def tàngaay bi luñ ci génnee, suñu borom mu ne day xamuleen ne ñoo ñu génnoon jihaat, amul benn xur bu ñu romb, amul xiif bu leen dal wala mar wala coono bu leen jóge ci benn noon, lu dul lépp ay tuyaaba la leen ko yàlla bindal. Loolu lépp nag yonente bi alayhi salaam ne am na ñu toog Madina ca yéen lu leen yàlla bindal yàlla dana leen ko bindal. Sahaaba yi ne ko waaw yow mi yàlla yónni, loolu lu mën a nekkee? Mu ne xabasahumul uzr, lim mën a nekkee mooy ñoom ngant dong moo tee ñuy ànd ak yéen ca ngant googu ci yàlla la jóge, bu dul wane ngant bi ñu ànd ak yéen. Loolu mbokk aj makka ngi noonu, képp ku la taggu aj makka ñaanal yàlla nangul ko, waaye yëgal sa biir xolit ne su dee yow day ngant dong dong moo tee aju juwa makka, bégal ci loolu. Loolu mu lay jàngal nga la waay bu yàlla yaatale sa alal, bala ngaa nekk di jënd ay fertilité ci ay oto yu kenn xamul, ci ay caaxaan yu kenn xamul, am nga kattanu wérgi yaram, kattanu alal, nga la waay defal makka. Am maa ki amul kattan googu bégal ci yool bu màgg boobee nga xam ne moo lay xaar. E yéen mbokk julit yi, Al-Bukhari solo na ne faqir yi ca Madina dañoo waxtaan seen biir gannaaw ba ñu daal di dem ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, da ko ay yu mi yàlla yónni. Borom alal yi ci ñun day tuyaaba yépp yóbbu nañ ko, daraje yu kawe yi yóbbu nañ ko. Yonente bi alayhi salaam ne leen lu waral loolu, ñu ne ñoom ñi ngi julli ni ñuy jullee, ñi ngi woor ni ñuy woore, waaye ñoom ñi ngi yor seen alal, ñi ngi dem di aji ji makka di sarxe, te ñun amuñu alal bu ñu ajee, amuñu lu ñu sarxe. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne kaay leen ma wax leen loo xam ne su ngeen ko saxalee day ku leen mas a raw ci tuyaaba da ngeen ko dab, te yéen da ngeen raw ku ñëw seen gannaaw, xanaa lu dul koo xam ne daa def na yéen. Su ngeen julleetee ba pare wax leen subhanallah fanweeri yoon ak ñett, alhamdulillah fanweer ak ñett, allahu akbar fanweer ak ñett. Lii mbokk nga xam ne mooy tudd selluk yàlla gi, sant yàlla ci alhamdulillah, màggal yàlla jalla wa ala. Loolee mbokk la la koy may nga la waay nañu xam ne du ni ko lu bari nit ñi defe, mooy même pas 10 secondes nga tarararar sa lammiñ mu dem déedéet. Subhanallah mooy maa ngi tudd selluk yàlla, alhamdulillah maa ngi saxal ne mboole mi sant ci yàlla rek moo ko yeyoo, allahu akbar maa ngi saxal ne yàlla gën a mag lépp. Loolee la lay may nga am yoolu jaamu yàlla yu kawe yépp, mooy zikr la buy jóge ci sa xol, doogo jaar ci say lammiñ. Loolee ñu bàyyi ci xel bu baax. Lii mbokk lan la ñuy jàngal? Yenente bi xamal na leen ne at makka gii ngeen munta ajjay saxal gi ngeen saxal albaqiyat salihat, subhanallah alhamdulillah allahu akbar fan yore na ñett, dana leen may yoolu at googu yoolu sarax yooyee. Loolee bam demee yàggul dara, faqir yi delisiwaat ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, ko ayu mi yàlla yónni. Borom alal yi kat ñoom dégg nañu lag ñu dee yoon ba ñoom it buñ jullee ñi ngi koy def. Yonente bi alayhi salaam ne na ah loolu moom gënee lu yàlla la, yàlla koy jagleel ku ko neex. Ca mooy borom alal ya boole nañ def la nga xam ne mooy jaamu yàlla yu mag ya, tek ci la nga xamne bo sababu lo am yol ba lolé muy ngeenel gu len yalla defal waye lay jibul wa ci hadith bi yow mako julit moy xamal ne sallal al baqiyat salihat moy subhanallah alhamdulillah allahu akbar meme bo ajiwul makk meme bo jihadul meme bo amul alal ju kawé joy sarxé nga la way xamna lolu dana la yekati ci daraja nga am yol bu tol noni e yeen mbokku julit suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala mo ne ñi tuddu yalla lu bari de dana len jaglel njegal ak yol yu mag lolu tax zikrullah may len lolu ñu gor gor lu suñu kemtalal katan muazim ne jabal neena ma degg ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam muni wa aljana len dong lañuy naqarlu sen aduna sen bir aljana len dong luñ fay tiso moy waxtu yeñ sankon te fatiliku wun ci yalla jalla wa ala gal way yow julit bi dund sun jamono tay mangi lay begal ni tan bi ngay seug sa portable wallahi cher bare boko jaglalun zikrullah say daraja dana kawe aduna kawe alakhirah lolu ngeen bayiko xel bu bax mbok julit bayyi wat xel bu bax ci lolu rawatina maggedi bi jaba wextal ngal way ragal len yalla ci lolu li len dessa ci dundu bari wul gor gor len profito ci bepp minute bepp waxtu don lo xamne lu len di jegal sen borom jirign len gannaaw lolu mbok julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne jappe na kërëm daay di jog jëm ci neegum yalla ba ngire joxe ji farata ko melni de yalla dana ko bindal yolu acc na am bako julit o jaaje dañu genné sini kër armal jëm ci neegum yalla ba ca kaaba ga yow nga joge sa kër daadi dogu jëm ci neegum yalla be ngir joxe farata lolé budé sa yéne sel na ca lolu ar rasul sallallahu alaihi wasallam neena yalla subhanahu wa ta'ala dana lay bindal yolu acc rawatina julli gi gëna mag ci julli muy julli gi nga xamne di ngeen ko teewé muy julli juma rasul sallallahu alaihi wasallam ni ko xamne sanguna ci kërëm daadi téeli dem ci jakkaja deglu khutba ba and ak imam julli mbolem jéego yim jéego bi mi ñew ak bi mi dem dañ ko ko bindal yolu ko bép jéego yolu at bo taxaw diko wor at bo taxaw diko nafila lolu mo tax ba ko melni ibn musayyib nekon ci imam ya nga xamene ni ñoy tabi'in yi jitu won juma yunitibi sallallahu alaihi wasallam mune man de teewé la nga xamne moy al juma moma gënal teewé aduk nafila al juma faratala suñu borom subhanahu wa ta'ala neena sama jam jégué wumu luma gëna bëgg li ma faratal ci mom sama jam jégué wumu li ma gëna bëgg li ma faratal ci mom gannaaw lolu mbokk julit ar-rasul sallallahu alayhi wasallam dana wax ni képp ko xamne da nga génné sa kër daay di jëm ci neegum yalla ba même bu dé né waxtu wadu waxtu julli waye lan moko yëkëti moy day dem ngir jang fa xam xam ci xam xamu diiné wala jangé la ji xam xam ci xam xamu diiné yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne day ko melni day yalla dana ko bindal yoolu acc bo xamni ni at bi mar sekk la iyen bako julit rasul sallallahu alaihi wasallam begal na nya nga xamni dañuy julli ci mboloma mune kep ko xamni da nga julli ji fajar ci mboloma ba nga julli ba pare nga tok fa di tuddu yalla da ngay jang alquranam da ngay def ay azkaram ya nga tok di tuddu yalla ba janti bi fenk nga xaar tuti mu kawe nga daadi jog julli ñaari rakka yonenti bi sallam mu ne ko melni de yalla da nako may yolo at ak umra bo xamne ni tamatin tamma yolo at ak umra bo xamne ni bu mat sekk la lolé di xéewal gu reey go xamne ni ngal way julit soko mënul saxal bus bu nek e way fexel diko def au moins ben yon par semaine même bu don dimanche wala aljuma wala même ben yon par wèr waye ngal lo way tuab ju tol non bum la raw bokku na li ci borom xam xam yi di wax moy ki di jigen dey julli ci kërëm mo gën lolo tax ba ñuy japp ni bép jigen bo xamni da nga julli fajar ba paré tok fa nga doon julli di tuddu yalla wala jangal qur'an ba janti bi fenk nga neggu nuko tuti janti bi kawé a peine ay 15 minutes xamné temps yi mi ngi toll presque ci ay 7h-5 nga daldi jog julli ñaari rakka tuya ba je gor ñi am ci jakka ja tuya ba je toll nonu yewit da nga don ko xamné ni am nga ko lolé ñu bay ci xel bu baax ay yow mi nga xamné yalla dogal na amo passu mak mën na am yaakaaro ko su dundu xamal ni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ben way ñew ni ci mom ne ko ayumi yalla yonni man day dama bëgg dem jihad don te ne yumi yalla yonni man o ma katanu genn ci dem jihad yoonte bi alayhi salam ne ko waw ndax am nga wajur bi dundu munako hakay sama yaay de mi ngi dundu munako demal nga leunko ak sa yaay taxawuko da nga am yolu jihad da nga am yolu acc da nga am yolu umra mbok lolé mi ngi nonu moy taxaw la nga xamne moy sey wajur lolé ñu bay ci xel bu baax rawatina jeune intellectuel bokku na tubab luy adam so xisi ni jije takaliko ak sey wajur waye xamal ni dom defalo sa wajur lu gën dekk ak mom jégué ko taxawuko lolé ci jihad yi gëna magla bok ba yenn hadith di wax naan aljana ma ngi seen suufu ndeggu yaaya ca toroxlul ba ngeen di toroxlu ak taxaw ba nga xamene ni da ngeen len koy taxaw ay yow mbok julit xamal ne bokku na ci lo xamne ni lulay may yolu acc ak umra moy taxaw sa mbok julit ci aajom ba aajo ba faju yeenti bi sallallahu alaihi wasallam neena man day ma andon ak sama mbok julit ci aajom bam faju moma gënal 1 mois mo tuju sama bir jakkaji di fi def itikaf mbok xolul tiya ba joj 1 mois itikaf ma and ak mom ba faj aajo moma ko gënal lolo tax ñu ne hasanul basri bis masna nek ci di tawaf ben way daal dina koy dab da ko imam hasan man day dama bëggol aajo tel nga dimbali ma ci diiw mu daal di dag tawaf bi nako nañu dem am benn way nako waw da ngay dag sa tawaf bi munoko ma nga lay sedel ni andak sa mbok julit ba faj aajom mo upp aajoy acc ak la nga xamne moy aajoy umra ci la nga xamne moy ay nafila la lolou motax ba mbok julit lu ci bari ci doomu adam yi dañ koy sagane sik sakewul ci li nek ci aj makka soko mane baril baril ko so mane baril umra baril ko waye nak leg leg jaamu yalla yu bari nit ñi diko sagane ca nga mënon ca am tiyaba yu bari 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 ay yow mbok julit xolal ki nga xamne moy abdullah ibn mubarak mi docteur ahmed lo hafizahullah tudde jumam jele masnay genn dem di aji ñi ma andalul ñu dem ba muju am luñu yoron ben luy naw na don petaxlam lu mu don dadi de ñu jël ko sanni ko ci mbarit bi ben jank genn ci ben keur ñew jël ko yobbu ko muna wolen ma jank bi mu ñew mu ne ko xana yow do julit xamone li da med mu ne ko ñun suñu wa keur lek ko dagan na ci ñun ndax suñu baye dafa faatu amuñu dara kon lek med bi tay dagan na ci ñun abdullah ibn mubarak daji ne a boyem bimu andalon daji nako waw suñu yobbalu at ñaata ci dess mu ne ko dess ni fi junni dinar mu ne ko jël ci ñaar fukk dinar dank mu ne sukkindiko ba delu jeulal li dess lepp nga sarax ko ni nan jallu ba benen madama agu nafila la lolé mbok da ngay gis tay di wallahi ben way ngi investir des millions ci ajok umra ma ngi lay sédel ni fi ci sénégal amna fi gox yo xamné téen buñu nan wallahi amuñu ko yalla dogal na jaarale suma loxo ay téen yu bari waye bo déggé témoignage ya nga xamné wa dëkk ba ñang kay témoigné ci lo xamné ni peut-être ay 600000 francs ay gox yu bari ngay nandal seenu jur di nandal la nga xamene ni moy doomu adama ya fa nek ñu man ca dundu ten bo xamne meuna durer sax xeyna 40 ans wala 100 ans lolé mbok julit ngal la way taxaw ci lolé de len ko bayyi xel aka bari tay ay ndaw ñu nek ci bir hôpitaux yi ño xamene ni lu ci bari de rek lañuy def wallahi semaine bi passé yonne nañ ma ci ko xamne facture 900 000 lañ ko jox demb jotna ko xamne facture 400 000 lañ ko jox yi yep ay mbir la yo xamene ni ay yow julit nga am sa mbok julit bo xamene ni nek na ci situation bobé nga jël xaaliss ba jox ko bam seufé ba kanam mbok lu tol ni wallahi yol ba ca nek bu selé jëm ci yow mo gëna mag umra ba nga dem wala at ba nga dem so dene lolu ay nafil rek la suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala neena wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a ki nga xamne dafa dundal ben bakkan ku mel nonu mo ki dundalon aduna bi yep ñoo bokk yam su ko defé nga la way ni ñi bayyi wat xel ci lolu suñu kemtalal katan bokk na la ñuy mujjé moy yeen jigen ñi ben soxna bu ñu wax asma an bint yazid da ñew ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam nek ayyumi yalla yoni mbolimi jigeene madina ñoma yoni wax nañ ko seen biir ba depo nañ ñoma yoni ci yow munako lan la munako ñun yalla dafa gëneele goor ñi ci suñu kaw yeneene dem jihad yene am alal lu bari yene ngi dem ay at yu dul jeex ca mbokk senegal gi laajal kañ li fi jigeen commencé dem makka legi nak ñun ño taxaw ño leen di ëmbal seen doom ño leen di wut seen kër ño leen di togal ño leen di fotal legi nak ñun lan mo ñu ñeel ci lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam geestu ci sahaba yi ne ndax gis ngeen jigeen di meuna discours comme discours wala fête bi dajina ko ay manglay digal soxna si delul ci jigeen bo dajal wax ko ne bepp jigeen bo xamne tok na kër borom kërëm watul ko kërëm samal ko njabotam samal ko alalam muñal ko muñ go rafet yalla danako may yoolu li nga wax lepp ci adiyak jihad yak umra yak lepp loolu ngal way jigeen ni begg len ci lool ca xam len ni grade bi gëna kawé ci yeen du ministre du conseiller du len grade bi gëna mag ci yeen moy tok sen kër ouf sen njabot déggal sen borom kër déggal sen borom li lepp mbako kon ay mbir la yo xamné heure buñu tollo ci tagok ak makka waref la ñu fatelako julit ñi ngir ñepp selalat suñu yéene wallahi lolu bu amé lim bay dem makka rené nañ 1 million lañu té ya 1 milliard et demi de musulmans yalla ci mbaxam ak yermandem paygam jaglel 1 million bobu danako bawan ci mbolim julit ni yalna yalla selal suñu yene yalna yalla yombalal ñu at bal ñuy faatu mbolam ñi yalla dogal ñi at yalna yalla yombalal len ci nangul len yalna yalla subhanahu wa ta'ala bol ñu ci la nga xamne mo yol bam len fey na jaglel yalna yalla yid wacce jamm ci suñu rew fitne bi ñuy ragal ci alarba ji di ñew yalna yalla def ko bardan wa salaman ñi ngi ñaan xit bepp ndaw ngalla waye samal sa bop samal salam minwi fexel dajek sa borom do ci lor ken samal sa loxo bi fexel dajek sa borom do ci lor ken doomu adama yaangi nek sa dine feek touro deret bu haram bul dem di sanni sa bakkan ci la nga xamne moy alkangi julit julitay mbokam julit day taxawu mbokam di jappale mbokam waye problème politique warul tax julit di xex problème syndicat warul tax julit di xex kep ko xamne dalen ne wo ci fitna ngal la waye moytu len lolu xam len ni li gëna mag moy ngeen bëggante jappante ci li rek la yermande yalla di mëna ñew suñu digënte suñu borom mu ne heure bo xamé julit ñu juyo ngal la waye fexé den yewena seen digënte la'allakum turhamun su ngeen bëggé yermane yalla wacc ci réewmi lañu kay may mo ñu bëggante jappante bolonté waye yermane yalla du wacc ci ñu féewolo nononté yalna yalla boole wat suñu xol ci depp luñu la nga xamne mo ñuy jeriñ aduna ak al-akhirah allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma alif bayna qulubina wa aslih zata baynina wa hdina subul salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.